Ladies and gentlemen, many songs have been written, and this is one of them.
Здраво, Жио! Стигнав ми до бројката 200. Скопје малку подоцна активно се вклучи во оваа мултикултурна мрежа, но се надеваме дека прилозите подготвени од Костадин Шурбановски и од Васил Дюровски ви беа интересни и забавни. Затоа едва и чекаме да го подготвиме 2000-тиот прилог. Но овој пат следи 200-тиот, миксот од повеќето интересни изданија кој што го стокми нашиот саунд гуру Александар Джорджевич.
Јас сум Ерене, Секе Антонио, сега пукам овдека за Крос Радио или Радио Крос, како Супер Марио Брос. Го возам ритамот, јас сум работам на случајот. Албумот во продавница, сега репрезент до македонска телевизија. Джаке е во Струмица, до него поздрав. Мислам со слободен стил, веќе е доста сус. Да не чујам веќе ни збор за мојот блуз. Не ти треба чест по тогаш, не си по мој вкус, те молам напушти. Си не се како од автобус на мојот ритам, покој читам те скако гуз джуз. Добаш бас фус, од мал голем брус. Голем, зошто е наспоредлив, мал па што е кус пус. Нека е денот која се родил Том Круз. Зошто? Па што е тапа, знаеш, браво имаш плюс. За друг ти треба туч, об груп ти си конфуз. Ти секогаш се зија, не аз пијам како рус плюс. Ти правам потеко на треба Санта Крусус. Ден си соко Илвис на блуз, свои шуз. Твоите песни само сирки добиваш минус. И цело време јадеш гомна, ти се смрдус. Имаш звуко да си луд, умко со вирус. Извини што ти избоцкав со рими косо кактус. Ти зелен кофи кус, а аз пијам шпиритус. Правам шоу, ваква нешто нема ни во циркус. Во твојата глава разбивам и стоко куршлус. Има рими, нема време, па за тебе баксус.
Поздрав од снежното Скопје со овој фантастичен фристайл вовед во живо на Антонио Аранделович, ака РНС, односно работам на случајот.
Што се однесува во околу името, првата уствари верзија на РНС беше репликата на Стравот. Тоа име е создадено исто во 2000-та година, ама тогаш влијаја многу други работи, многу во естрадата имаше мракојни и такви темни вистини и глупости. Така да сега верзијата од РНС, значи таа кратенка, значи работам на стучајот. Не знам до која ќе трае, може за мојот втор албум ќе се викам некако другше, али сепак ќе стои таа кратенка. РНС стои дефинитивно, али името варира според ситуацијата. А може ќе се викам, да речеме, растам на саксија.
По сите празнични и постпразнични еуфории и мамурлуци, во 180-тото скопско издание на Крос Радио, ви го представуваме проектот Пиколо Мини.
Името Пиколо Мини доаѓа од еден австријски генерал кој што во 17 век го освоил Скопје и до толку му се бенисил што истиот ден го запалил овој град до темел.
Изгубивме. Еве не повторно. Добар ден, добро вечер и добро дојдовте во 185-тото издание на Крос Радио од Скопје. Кати.
Разговараме со Владимир Поп Христов, пејач и гитарист на Друштво со неограничена одговорност или скратено ДНО.
пази, креативно да се создава Македонија од финансиски план е катастрофално, катаклизмично и не знам уште какво. Мислам, тотално не се исплати, треба си тотална будала. Али баш ради тоа, знаеш, заради лошата ситуација овде, има доста голем дух. Знаеш, супер е земјата, убава, плодна земја. Поднебието за креирање е супер.
Името Дуке Бојаджиев, односно Дуке Би, верувам дека ви е сосема познато. За време на неговиот кус предстој во Скопје, одвои малку време и за Крос Радио.
Многу интересно беше дека ме навлече на електронска музика Prodigy, а сега моментално е продуцентот што ја прави тоа што е музика ми најдобар другар. На ремикси работев со Синди Лопер, работев за Кюр некој ремикс, па ремикс направив за Дэвид Бърн, работев со Prodigy. Сега имаме на ствар што работев со Синди Лопер и со Анджела Мекласки од Телепоп Мюзик пејачката. Работев на Пекол, се вика новиот филм на Дани Станович. Во француска продукција таму работев некои аранжмани и оркестрација, малку на ghost composing, што го викаат, малце компонирање. Ама секако мислам дека личен фокус ми е филм, највише ме интересира. Од секоја што ми лежало најмногу, ама тоа е најтешко да се влезе во таа индустрија, пошто е со тешки затворени врати. Поготово збориме значи на светско ниво на филмска продукција, значи Америка, Холивуд, Европа и така.
Актерски успех за македонскиот театар, за местото на културата во нашето општество и за политичките превирања во Македонија, за Крос говори наградениот актер Јовица Михаловски.
Сакав да се обидам со сите можности на чесен начин да заработувам и да живеам од она што знам најдобро да го работам. И излезе дека тоа е невозможно, како што е невозможно и секој архитект, уметник, професор, инженер, интелектуалец чесно да живе од својот труд. За жал зборувам дека така излезе дека најсиромашни каста се интелектуалците. Ако дое некој водоводжија, било кој за нечија, за едно дојање, да ви ја поправи машината за перење, само за добар ден што ќе ви кажам, он ќе си побара 100 евра. Меѓутоа, никој нема потреба да ме викне мене, дојди, имам итна потреба, тага за југ да ми изрецитираш. Затоа што не му тече машината од тага за југ. Сите досегашни власти, сите две, работеа само на растурање на сите тие државотворни и демократски стандарди кои ги имавме. Тоа е едноставна причина. И затоа ми е многу смешно, мислам, кога ова сетова викање за во Европа и во НАТО. Па на кого не му одговара да влезе во Европа и во НАТО? Само на власт. На народот сигурно не. Затоа што само власта, така неказнато, ќе може да го растура, да го разграбува сето она што е створено, без за тоа да одговара. Бидејќи според европските стандарди и правни системи, досега ќе мора многу од нив да лежат во затвор. Сите ги знаеме, меѓутоа никој не лежи во затвор. И нормално дека секоја власт ќе се труди тоа да го одбегнува што повеќе да влеземе ние во Европа и во НАТО. Само така има начин неказнето да профитира од сето она што го работи. Да не потребам други изрази. Can't you get us out of here? Can't you get us out of here?
Ние имаме една генерацијска дупка во овие транзициони времења, каде што имаме придвижување на вкус повеќе по техно, иако сега се да не изграничуваме кој или што, практично и овде луѓето не доаѓаат на техно, него затоа што е, еве, има некоја журка па се оди. Мислам дека турбо фолкот кај нас е во експанзија и сето тоа е на штета и ќе биде на штета на сите овие концерти. Ние имаме веќе една генерација од 17 до 25 години која е доста загубена за музика и чи интереси се нешто сосема друго.
Беше тоа Оливер Белопета, директорот на Скопскиот джез фестивал, организаторот на ОФ Фест.
Говориме за една легендарна фигура на македонската андерграунд сцена, Сеат Хаджич, во скопските рок-н-рол кругови попознат како Сецко, некогаш гитарист на Last Expedition и Ексик, денес лидер на проектот Мугер Фугер.
Има и случаи која, еве, конкретно Мичич за нова година дојде и донесе две кеси со пиво и кажа, пошто сум ја љубител на Манчестер Юнајтед, иди ти у собата, гледај таму фудбал, а ја ке свирам, знаеш. И човекот си освари после тоа, слушава многу добра песа. После двата дена упали компјутерот и досени тоа што требаше и така. Многу е спонтано. Значи, на, доаѓаш, не мора и да свириш. Ете, кај станеме, ке пиеме пиво или вино, не е битно. Ке продолжуваме у град идеме. Се осеќам кога да живеам некој предградие од Лондон и можам да пратам наш цела цена на светска. Македонија стана баш светско погледната. Па знаеш, дури кога би се десило профит, би се зачело зашто тоа мене ми се десило. Да нешто не е уредо. А и да се деси такво нешто, верувам и дека сите пари ќе ги вложам пак у нови гитари и нови плачала. Мислам не нови, него олдтаймери енак.
Во декември минатата година беше реализиран филмот «Авиатичар» на Мартин Скорцезе, на кој што работеа и неколкумина македонци.
FX3X веќе година дина работеше со Digital Backlot, фирма која што работи во Лос Анджелес, и направивме неколку пробни, да ги наречам, проекти, бидејќи работевме на School Days на Spike Lee, уште неколку помали проекти, така да прашање на време беше кога ќе добиеме дел од холивудска продукција. Работевме визуелни ефекти, нашиот дел беше Hercules Celebration секвенцата, која ќе приметите на последните 5 минути од филмот. Во основа сцените снимани во некој студио направивме да изгледат како да се снимани на некое пристаниште. Вкупната должина беше негде околу 2 до 3 минути, за кои што ни беа потребни околу 2 месеца да ги изработиме. Да работиш за нешто што е врвна продукција, значи Холивуд А-класа, е нешто што, мислам, до сега се нема случено на овие простори.
Разговараме со Владо Јовановски, највработениот филмски актер, кој игра во филмовите «Илузија» на Светозар Истевски и «Балкан Кан» на Дарко Митревски.
Не љубам да се појавувам на телевизија или во разни, нели, реклами. Од проста причина што квалитетот е паднат и едноставно не сакам да учествувам во нешто што е испод она за која сум учил, кој е мој мотив за појавување пред камера. Мојата матична куќа е мената. Едноставно тоа театриве се од оние последни бастиони на нереформиран социализам, кај што се уште до пред два дена, да речеме, се работеше по стариот закон, оној социалистички. Ако имате добро сценарио, и ако режисерот минимум не е, или со две леви ноги, да направи кастинг добар, оти добар кастинг е пола проект. И добро сценарио веќе е близко до успех. И недостасува само луѓе кои ќе поверуват во тоа и до крај ќе издржат во авантурата наречена филм. Не, ја застапувам тезата дека во Македонија има малку пари за творештво, малку пари за филм. Тоа е алиби за перење пари, за давање пари на свои луѓе, а проект нема никаде. Доста е со тоа.
Еј, ни цркна джекито.